Torej, lep pozdrav, sem prisotnim, dobrodošli na predstavitvi tele knjige Wagner in film. Gre za to knjigo, pod naslov je Rojstvo filmske glasbe iz duha Wagnerjevih idej, avtor je pa gospod, ki sedi poleg mene, jasno, torej dr. Mitja Reichenberg. Hvala, da ste si vzeli čas in prišli na najin klepet. Torej, izteka se Wagnerjevo leto, 2013, celo leto smo se na ta in oni način spominjali in praznovali 200. obletnico Wagnerjevega rojstva in to je verjetno eden od zadnjih dogodkov, ki bodo obeležili nekako to leto, glede na to, da smo 2. decembra danes. Morda za začetek, ne vem, nekateri verjetno poznate gospoda Reichenberga, za ostale morda par stavkov tisti, ki se prvič bolj neposredno srečate z njim. Gospod Reichenberg je po osnovni izobrazbi skladatelj, diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, mislim, da v razredu profesora Škerla, profesora Daneta Škerla. Lani pa je zagovarjal doktorat na filozofski fakulteti na temo filmskega zvoka in filmske glasbe. Že vrsto let predava o zvoku, o filmu, o zvoku v filmu, o audioprodukciji, o sodobni in scenski filmski glasbi. Nastopa kot pianist, piše tudi seveda glasbo za filme, igra ob nemih filmih, ne vem, koliko še to aktivno, ampak je pa precej aktivno to počel v kinoteki pred leti. Je tudi glasbeni producent in je napisal več strokovnih knjig. Najnovejša seveda je ta, ki se danes predstavlja. Mnoge, morda celo večino v soavtorstvu z dr. Rutarjem. Ne vem, ali jih je bila večina.
Ni večina.
Ni večina, ampak kar nekaj jih je pa bilo.
Ja,
ne?
Ja. Hvala Bogu.
Ja, tako. Toliko za uvod. Včasih so takšnim ljudem rekli thousand künstleri, se mi zdi, ne? Ja. Da bi tudi Wagneru lahko v nek način, ne?
Mi smo doma thousand künstleri rekli tistemu, ki je prišel k naši hiši.
Te popraviti.
Pa je nože po brusu, popleskal stanovanje, ja, ja. Pa še, ne vem, nabavo, mleko, pa...
No, ampak, recimo etimološko človek, ki obvlada, ne, mnoge stvari. Šel sem za hec pogledat na stran Statističnega urada Republike Slovenije in sem ugotovil, da je v Sloveniji 112 oseb s priimkom Wagner. Je mogoče kdo z nami? Verjetno ne. Torej, knjiga Wagner in film, rojstvo filmske glasbe iz duha Wagnerjevih idej. Zakaj tako? V naslednji, kaj pa vem, kakšni uri, upam, da si boste lahko ustvarili svoj vtis o tem. Mogoče za začetek, Wagner je bil en zelo redkih skladateljev, ki so za svoje opere sami napisali tudi librete oziroma besedila.
Ja.
Zakaj mislite, oziroma zakaj je nekako ni hotel nekega tujega vtikanja, ali mu je bilo preveč intimno, ali... Ker to vendarle ni nek pogost pojavno. Pri pisanju oper, če gledamo druge skladatelje, to ni ravno bila praksa.
Drži. K temu vprašanju se bom vrnil takoj po nekaj mojih uvodnih besedah. Jaz bi se najprej zahvalil za možnost organizacije Trubarjevi hiši literature, da je sprejela en takle mogoče nekonvencionalen izziv za predstavitev ene knjige, nad katero sicer imam veliko veselje, ampak to veselje ponavadi delim z dost komorno zasedbo bralcev in vesel sem, da so kljub vsemu, da gre za manj popularizirano in popularno tematiko, vendar bili pripravljeni prisluhniti in odpreti svoje vrata in nam dati termin. Drugo, kar bi se zahvalil ob tem trenutku najprej, bi se zahvalil založbi Unko, Renate in Samo, ki že mnoga leta podpirajo moje dost samotno popotovanje po teoretskem in siceršnem svetu filmske glasbe, tako da založba Unko, Renata in Samo, hvala vama, da verjameta v neke zadeve, ki jih jaz počnem In hvala vama, da ste tudi verjela v, ne bom rekel dosti riskantno, ampak precej zajetno zgodbo Wagnerja in filme. Moj mnogoletni oblikovalec Žiga Vletič je žal pred pol urcem izporočil, da je zbolel, je pa eden, ki je pravzaprav oblikoval vseh mojih skoraj da 20 knjig, medtem ko ostalih 7 knjig, ki je v naboru 27 mojih knjig v zadnjih 20 letih pa so oblikovali pač priložnostno drugi, ker so je šle tudi druge. Potem bi se ob tem zahvalil, vedno hecno zgleda, ampak mislim, da je pomembno, moje ženi, ki sedi tamle v tretji vrsti, da je s posluhom spremljala mojo močečnost v vsem tem študijskem letu, kajti v letu 2013 sem ravno pri založbi Unko smel izdati kar 2 knjigi in moram reči, da je to prenašanje mojega dela v življenje in delo skupnega uživanja najnega časa vsakokrat z veseljem sprejela, tudi ko sem ob 3, 4 zjutraj z mrzlimi nogami prišel pod odejo. Ja, ampak tudi to je potrebno. In ne zadnje se zahvaljujem gospodu kolegi, bi lahko rekel Tinetu Vučku, ki je bil pripravljen se poglobiti v to delo, predno začnemo ga listati list za listom in sprejel sam pri sebi tale izziv, da je prebral, pregledal in se potopil v takšno knjigo, za katero verjamem, da je prej kot preprosta in lahkotna. Tako da toliko z mojega začetka k uvodu te knjige in seveda ne nazadnje hvala vam, da ste se vzeli čas, da ste danes tukaj le prisotni, da smem nekaj o tej knjigi spregovoriti. Zdaj pa Tine k te prvemu vprašanju. Torej, Wagner je bil dejansko vsestranski umetnik, ampak nekoč se je umetnost tudi smatrala za takšno vsestransko dejavnost. Zdaj, umetniki so bili nekoč obrtniki. In za obrtnike je bilo značilno, kot ste lepo rekli, taki Tausend Künstler, ne? Je bilo značilno, da so znali več stvari. Ker so bili obrtniki, se je tudi predvidevalo, da so bili, bi lahko rekli, razgledani na različnih področjih. Tudi Leonardo je bil razgledan na različnih področjih. In mi se danes za nazaj čudimo, kako to, da so se spoznali, ne vem, na matematiko, pa na astronomijo, pa na tisto, pa na tisto. Ampak, veste, umetnost je nekaj, kar je pravzaprav tudi Wagner predvidel, ko je uporabil eno takšno besedo, ki se dan danes zelo hitro za umetnost, posebej za njegovo uporablja, in to je ta Gesamtkunstwerk. Beseda Gesamt pomeni nekaj, kar združuje. Nekaj, kar je združeno, Kunstwerk pa seveda v umetniško delo. Recimo nekaj združenega v umetniško delo ali umetniško delo, ki združuje med seboj različne umetnosti. No, in to, da je Wagner bil skladatelj, da je bil, da je bil dirigent, vse smo zaprli, ja? Da je bil dirigent, da je bil skladatelj, da je bil libretist, da je bil pesnik, da je bil, filozof si ne upam reči, ampak je filozofiral. Veste, to je pravzaprav za človeka njegovega kova in njegove razgledanosti dost vsakdanje, normalno.
Bilo pričakovano.
Bilo pričakovano, še boljša beseda. In mislim, da je on postavil nekako sam sebi tudi tako visoke kriterije, da je pisal opere na svoja libreta tudi zaradi tega, ker je čutil zvok besede in razumel, kaj je operna drama oziroma kaj beseda v operi pomeni in je to besedo želel pravzaprav izkoristiti do potankosti, izkoristiti njen zven, izkoristiti njeno strukturo, izkoristiti strukturo pesme oziroma libreta, izkoristiti vse in to vgraditi v svojo glasbo. Ne? In še vedno mislim, da je boljše, da se je pisal svoje librete, kot pa da bi bil nesrečen z libretisti, absolutno, ki bi mu pisali takšne stvari, ki bi jih zagotovo zavračal. Ne?
Absolutno. Ja, na nek način so bili klasični skladatelji in izvajalci, pop zvezdniki svojega časa, recimo Norele so ženske za listom, recimo za Baje, ne, tako nam je zgodovina govori, za Paganinija, ne, kar je bilo dolga stoletja nazaj. Ne? Oni so bili to, kar je danes bil Michael Jackson ali pa Beatles. Ne?
Ja.
Podobno ja. Tudi Wagner verjeten, ker tudi on, ja. Je, on je imel rad se z damami ne? In dame so imeli rade njega.
Ja.
Celo poimenovanje obstaja ja. Za njih. Ne? Wagnerjanke jim reče.
Wagnerjanke, ja. Ja, popolnoma prav. Skladatelji so nekoč bili pop zvezde, zdaj dan danes, jasno...
Niste več.
Ah, med feni.
Ali pač.
Med feni še vedno. Ja. S tem duhom sem jaz šel študirati tako. Kompozicijo. Ne, ne ja, je bil, dejansko bi lahko rekli, nekak pop zveznik. List, ne, dobro, omenili ste Ferenc List, ne. Mi moramo tudi vedeti, da Franz Liszt je bil recimo izjemno karizmatičen ne? In tudi Richard Wagner je bil, to so bile karizmatične osebnosti. Lista recimo, ne vem, če si predstavljate, on je bil umetnik z dolgimi lasmi, spetimi ponavadi skupaj, lase do ramen, v poznih letih imel bele lase, ne? Bele, dolge lase, velik je bil skoraj 2 metra, ne? A veste, ko se ta pojava pojavila na odru, ne, ko se on sedel za klavir in z rokami, ki so tak še malček večji od mojih, ne, izvedel tam nekaj svojih vragolij, mislim, jaz verjamem, da so popadali skupaj. Ne. Ampak, to spravi, gre za to prezenco, ne, gre za to prezenco, ki ima komponist v nekem trenutku tudi kot izvajalec. Ne, in kot izvajalec pokaže tisto svojo esenco, svoje glasbe, pokaže pa seveda, jasno, prodaja pa tudi sebe, prodaja svojo podobo, prodaja, ne, in tudi Wagner, ne, če boste šli kdaj gledati Wagnerjeve slike, ne, Wagner se nikoli ni dal slikati takole, malo v trenerki, pa v domači hali, pa izpod tuša ven, ne, ampak vedno oblečen v neki pelc, oblečen prav po kraljevsko, se je, a veste, on je pokazal, da je nekaj posebnega, da je bogat, čeprav je bil dolžen, tak, da so leteli za njim, ne, s pištolami. Ampak dejansko je pa to prezenco hotel pokazati, da je on nekaj posebnega. Ne. Dobro, da je bil on ljubimec žensk, je treba tudi gledati v tem obdobju, ne, te, rečemo, skoraj viktorijanske vzgoje žensk, ne, ki je 18. 19. stoletje žensko zaprla in zatrla in iz nje naredila, ne vem, malo da ne nevrotičarko, ki se komaj pre Freudu malo sprosti, ampak kaj mi pa on dajo, ne? Če poznate Wagnerjeve recimo zgodbe, ne? Operne zgodbe, oni mi dajo v veljavo. Ne? Oni mi dajo v veljavo tistih biti, ki nosijo eno posebnost v njegovi glasbi, ki niso tam samo zato, da zapeljajo nekoga, na koncu pa umrejo, ne? Ampak jim je pravzaprav dal moč moč odločanja, moč nekih posebnih izjav v, seveda skozi njegove besede, ne, dal jim je možnost, da na odru niso zgolj neke femme fatale, za katerimi bi pravzaprav ginila cela publika, ampak da so tiste, okoli katerih se vrti usoda. No, in jasno, njegovo razmišljanje o ženski je seveda, ne moremo spregledati z njegovim razmišljanjem preko Nietzscheja, ne smemo pozabiti na njegovo razmišljanje preko različnih filozofskih konceptov, ki jih je on ne samo zagovarjal, ampak tudi recimo živel. Ne? In on je ženskam dajal prostor in jim je pokazal, da so pomembne, ne samo za njega, ampak pomembne tudi za družbe kot takšne. Ne? In verjamem, da so nekako
dajo jim je verjet
v vrsti stale, ne?
Večino tistega, ja. Kar jim nihče drug ni dal, ali pa česar niso nikoli imele.
Ja, o tem zgodovina direktno molči, ne? Ampak recimo Matilda von Wesendonck je bila ena od takšnih, ne? Potem zagotovo.
No, naposled se je poročil z Listovo hčerko.
Tako, ne? Z Listovo hčerko, ki je bila naposled, pred naposled poročena z njegovim najboljšim prijateljem, ne? Bülow, ne, ja. Ki je dirigiral njegove opere, ne, ampak vendar z toliko družinsko prijateljstvo se je razvilo v tako močno prijateljstvo, ne, da mu je na koncu speljal ženo. Ne. In seveda, to, da je bila pa Listova hčerka, je seveda tudi samo ena plat zgodbe, kajti tudi Franz Liszt je bil eden od recimo prijateljev, sodelavcev in tudi bankirjev, ne, od Richarda Wagnerja, sem mu je posojal denar, ne, in obstaja zelo dosti pisem, ki jih Wagner naslovi na Franca Lista, ne, v tem stilu, spoštovani List, oprostite, da vas ponovno prosim za denar. Tak da, skratka, ja.
No, bil pa je tudi velik pionir, ja. Na marsikaterem področju, primarno na glasbenem, pač to je jasno. Ja. Izumitelj, če lahko tako rečemo, leitmotiva kot neke samostojne glasbene fraze z zelo specifično in določeno funkcijo. Ne?
Točno. Leitmotiv je eden od teh, ki je pravzaprav, kot sami veste, bil element, ki ga je filmska glasba povzela z odprtimi rokami. Ne?
In ga še danes neprestano in ne ja, more brez njega.
To je temeljni element, to je temeljni element, recimo te klasične glasbeno-filmske šole. Ne? Leitmotivična gradnja je zelo preprosta gradnja, to pomeni, da zložiš skupaj glasbene elemente in elemente zgodbe, kjer pa lahko navezuješ, to se pravi, ta leitmotiv, ta vodilni motiv lahko navezuješ na osebe, na predmete, na stanja, na to se pravi, lahko rečemo ljubezenski motiv, lahko rečemo motiv meča, lahko rečemo motiv, jaz ne vem, Elze,
prstana,
skratka, ne? Dobro, motiv prstana bova še prišla, ker sem videl knjigo Lord of the Rings, ne?
Tako je.
No, ampak, ok. No, leitmotiv, to sem samo hotel reči, pardon. Leitmotiv je eden od elementov, sta pa še dva elementa, ki jih je pri Wagneru vseeno treba, če govorimo o filmu, pa o filmski glasbi poudariti, ne? Eno je tako imenovana tonbalaraj, oziroma glasbeno slikanje. Rečemo temu glasbeno slikanje, ki recimo zagotovo vsaj približno poznate uverturo, zagotovo vsaj približno sem rekel, da poznate uverturo v Rensko zlato. In uvertura v Rensko zlato je tista takšna tipična uvertura s tem dolgim uvodom, vrtečim se akordom, ki se spopada z idejo, vizualno idejo, seveda, da se vse skup začne dogajati v globokih rekah, globokih vodah Rena. In dejansko, ko to poslušate, ta začetek, ki ni kratek, ne, ker to niso kratke overture, in sedite v ene taki polmračni dvorani, ne, in slišite tale orkestrski uvod, ne, Madoniš, tipična tonmalaraj, neke take podvodne scene, ne. To spravi, to je leitmotiv tonmalaraj, ta druga, oziroma ta tretja ideja je pa ravno ta Gesamtkunstwerk, ne, kar je filmska umetnost, če jo gledamo kot umetnost nekega določenega časa in prostora, ki nastane po Wagnerju, tista, ki potegne idejo Gesamtkunstwerka, kajti v filmu se začne druženje in lepljenje vseh najrazličnejših umetnosti, ne, od igravske, gledališke, fotografske, slikarske, slikovne umetnosti pogleda, do umetnosti besede, poezije, dramaturgije, glasbe, skratka, plesa, ne, saj vemo, prvi filmi so bili pravzaprav glasbeni filmi, ne, so bili plesni filmi, so bili plesni spektakli in to nastaja ena samcata ideja. Je pa fenomenalno tisti, ki ste imeli že kdaj priliko gledati velike scenografije Wagnerjevih oper, recimo bajrojtskih predstav ali pa tudi drugih, ki želijo slediti Wagnerjevim idejam, je dovolj, da postavite kamero, fino zasedete nek dober prostor v eni odlož, posnamete opero, jo gledate in imate občutek, da gledate mislim, nek zgodovinski spektakl, znanstveno-fantastični film, karkoli, ne. Spravi, po principih lahko rekli filmske umetnosti, ki šele prihaja, Wagner razmišlja o igravcih, igravkah, o lučeh, o dramaturgiji, o zgodbi, o itd. Zato ti tri elementi, kot Gesamtkunstwerk, kot leitmotiv in kot tonmalaraj.
Tonmalaraj, kot tonsko slikanje so tudi zelo hiter vzeli za svojega, potem mnogi skladatli ga tudi izpopolnili potem, pelali seveda tudi na višji nivo, recimo relativno hiter je bil to Richard Strauss, recimo kdor pozna Alpsko simfonijo, mislim, da je to en najlepših primerov, tam imaš slap, imaš ptiče petje, imaš zmagoslavje na vrhu, imaš nevihto in take stvari, vse to
vse to vidiš pred očmi, ko poslušaš to glasbo, ne? In jasno pri Malerju. Če rečeva kakšno mogoče še v leitmotivu, no, ker je res nekako tako zelo pomembna prvina, če omenva kakšenega, no, mogoče, da si bojo tudi poslušalci lažje predstavljali. Mislim, da je Siegfriedov kar lep primer, tist klic horna, ne, tako, pa pipra, pa pipa, in tako naprej začne se s to kvinto. Ne.
Ja, vse smo rekla, bova pela, ker nimava klaviatur.
Bova malo zapela, ja, nimava klaviatur.
Ni klaviatur tukaj, pa bova pela, tako da ne bez to ne more. Če bo treba pa dvoglasno, bova pač...
Lahko se kdo pridruži.
Ja. Ja, Wagner je imel rad zbor, ne, tega, izvolite.
Prvi interval pri Siegfriedu, ta kvinta, to je, ta interval imajo filmski skladatelji zelo radi, ne? Lep odprt interval, zmagovit, zmagoslaven, lep skok na vzgor, lepa primera sta še, recimo, tukaj imamo od Johna Williamsa, mislim, da vas večina pozna glasbo iz filmov Vojna zvezd. Tukaj veliko uporablja, ja, on je recimo vagnerijanski,
Vagnerijans,
tako, čisti vagnerijanc, oziroma mogoče najlepši primer, tudi v Supermanu, pa pi, ne, v Star Wars, ta, ne, tam je še oktava potem in tako, ampak...
Indiana Jones?
Ja, bi jih lahko naštevala,
to, to so ti motivi, ne, in zagotovo poznate te filmske glasbe, ne, ker... jih ti ne tako lepo prepeva. Ampak gre za to, da so to razpoznavni elementi, razpoznavni motivi, ki definirajo nek lik, ki definirajo neko filmsko zgodbo, ki definirajo to. In to je Wagnerjeva ideja, če gledamo nazaj, 100 let recimo nazaj, ne, od takrat, ko so te stvari nastajale, je njegova ideja, da z glasbo ponazori ali pa opredeli neko figuro ali pa nek odrski element,
občutje, atmosfero.
Tako, ne, to je leitmotiv. Dan danes to zgleda zelo preprosto, ne, ampak nekoč pa je bilo treba seveda to idejo imeti. Ne. Dan danes pa, ko vemo, zakaj gre, pa lahko vzamemo to idejo.
In pri Siegfriedu mora biti kvinta, ker Sieg pomeni zmaga.
Ker Sieg zmaga, ja.
Fried pa mir, se pravi, kaj
Siegfriede,
je
to, ja.
Zmago mir potem.
Zmago mir, ne, zmaga, da bo mir.
Tako. No, potem pa mogoče kot drugo nikakor ne morava mim 300 novega akorda, mislim, da tudi v tej knjigi je tolikrat omenjan, ja. Da in je tudi nekako ključno vplival na ne samo na razvoj filmske glasbe, ampak v splošnem na razvoj klasične glasbe, na razvoj kompozicije oziroma teh tonalnih prijemov in tako naprej, zdaj, ko je to prvič leta 65 bilo slišano, leta 1865, da ne bo pomote, ne, je bilo to zelo, ne, revolucionarno, disharmonično, čudno, zveneče. Ne. Verjetno ena od mnogih oblik njegovega vizionarstva, njegovega futurizma že v tistem času. Vi sami ste v eni knjigi zapisali, da je ta akord odprl glasbeno pot v 20. stoletje na nek način.
Brez dvoma. Ta akord, ta zgodba Tristanovega akorda je pravzaprav zgodba enega dogodka, ki se je začel seveda pred opero in to je bil pogovor, ki sta ga imela Richard Wagner in Friedrich Nietzsche. In Friedrich Nietzsche je namreč v nekem trenutku Wagnerja vprašal, kaj on misli, kaj je ženska. Čisto tako, kaj misliš, kaj je, ali mislite, ne? Seveda, ona dva sta bila izjemno spoštljiva. Ne? Kaj mislite, kaj je ženska, ne? Se Nietzsche se je s tem vprašanjem precej ukvarjal. In Wagner mu seveda ni takoj odgovoril, in mu pa v enem pismu odgovori, da mu je odgovoril na to vprašanje v glasbeni drami Tristan in Izolda. In sicer, da mu je odgovoril Tristan v svojem akordu. In sicer pravi takole, ne, da za njega je ženska glasba, umetnost. Ne. In kot takšna, ne, ker je umetnost, ker je glasba, ne, je za njega en največja skrivnost, ki jo je možno seveda srečati. In tale akord, o katerem kolega Vučko pravi, je akord, ki ima eno strašno zanimivo zgradbo, ki ima eno zgradbo delno atonalno, ne? Ravno zaradi tega, ker nima svojega tonalnega centra, ker ne moremo reči, da ima tonalni center v neki funkciji, zdaj, če se glasbeno izražam, ker se moram, ker vse približno, ne? Neki funkciji, to spravi funkcije, kot so tonika, dominanta, subdominanta in tako dalje. Ko imamo toniko, ko imamo nek tonalni center, seveda pišemo koncerte v A-duru, pa v C-molu, pa v G-duru in tako dalje in je tisto tonalni center. Ne? Tale akord pa nam ta tonalni center razbije in premakne in ne moremo reči, ne, kam spada ta akord, ne? Ali spada v A-mol, ali spada v E-mol, v bistvu začne sicer Tristanova tema začne s skokom sekste A-F, ne? A, F, to, ti, pa gre poltonsko, pa, re, du, gre E, F, E, dis. In potem nastane ta čudna akord F, H, spodni tritonus in dis, gis. Ne?
In, ja. To že v drugem taktu v bistvu
dejansko, voda. Ja. Takoj. Ne? In s tem nimamo več tonalnega centra, zato ker se tudi akord sam več ne razvezuje. Ker kar leze k puding. Ne? In če se spomnite te uverture, je dejansko takšna uvertura, da ne moramo reči, aha, zdaj se bomo pa ustavili, zdaj pa imamo kadenco, zdaj pa se bomo oddahnili. Ne, ampak kar leze, kar lebdi, kar nikje je. Ne? In ta moč, ne, odgovora, ne, da je to skrivnost, ne, ni tam postavljena zaradi tega, ker bi ta akord Tristana karakteriziral. Ampak tisti, ki poznate zgodbo Tristana in Izolde, je to pravzaprav skrivnost ženske, ki je Tristanu odredila na koncu usodo njegovega življenja in z čarobnim napojem, ne, jo pravzaprav združila v eno izjemno pravlično spletko. In ta akord se pojavlja hkrati seveda s Tristanovim problemom kot takšnim, ne, s problemom na koncu Libestod, to spravi te ljubljene smrti, ne, te smrti ljubezni.
Ja, to ni ta prevod ni čist, ne? A je to smrt iz ljubezni?
Smrt ljubezni.
Od ljubezni?
Ja, ne moramo reči, ne? Ampak Libestod je fenomenalna...
Smrt zaradi.
Ja, fenomenalna skovanka, ne? Jaz to v knjigi tudi pišem, ne? Libestod, tisti, ki znate nemško, jaz to primerjam z besedo Libesbrief. To je ljubezensko pismo, ne? Liebesbrief, ne? To ni pismo za ljubezen ali pa od ljubezni, ali ne? Liebesbrief je ljubezensko pismo, kar pomeni, da je Libestod ljubezenska smrt. In to ni nobena smrt ljubezni, nobena, veste, ne? A pa še lepše mi je ljubljena smrt, ne? Zato, ker če gledate pa poslušate to zadnjo arijo, to Izoldino arijo, ne? Ona ne objukuje ničesar, ne? Ona ne reče, joj, dragi, umrl si in zdaj kaj bom jaz brez tebe na svetu, najbolj, da še jaz izdihnem, potem bova v ono stranstvo spet skupaj. To je verdijanski princip. Ne, ne. Ona reče, ona začne s tem, poglej ga, kako se smehlja, poglej, kako je zadovoljno, mislim, Tristan je mrtel, ne? Glej, kako je, ne? In na koncu reče, seveda za mene in za nadaljne razmišljanja, ki sem jih že sprovajal, pa nočem tu zdaj preveč o tem, ona izjavi, ne, njena izjava, oziroma skozi Wagnerjeve besede, reče besedo, ne, ki takrat ni bila še uveljavi, ne, ona poimenuje svoje stanje in svoje videnje tega problema mrtvega Tristana in tak dalje, imenuje kot hvaležno nezavedanje, ne, ali pa nezavedno, ne, kako je to nekaj blaženega, ko se človek ne zaveda, ampak uporabi seveda nemško besedo za to, ki jo pozneje izreka Freud in unbewusst reče, ne, in zaključi svojo arijo z besedami unbewusst, die schönste oziroma die größte Lust, spravi.
Največje poželenje.
Ampak to je en koncept, ki ga pravzaprav ne moramo prezreti, pa reči, ja, ona je pač rekla, jo, kak dobro, da nič ne veš, ker če nič ne veš, si blažen, si trapast in pol umreš. Mrtev, pa tak ali tak te nič ne srbi več. Ni res, ne. Ona izjavlja, kako lepo je, če se ne bi zavedali stvari, ker potem se radostimo lahko vedno v nekem žaru, v neki strasti. In da, ne? To niso zgolj besede ene ženske, ki je, ne vem, tragično sklanjajoča se nad Tristanom in v pripravljenosti, da izdihne. Se ona ni bila ranjena, ne? Ona ni bila preluknana, vstreljena, obglavljena, nič, ne? On, ampak vendar umre, ne?
Vendar le sta ona dva najprej mislila, da boste umrla, ker sta spila tista.
Ja, ja, ampak ona...
se pa zaljubila, ne?
Seveda, ampak ona umre. Ja, od česa umre? Od česa umre, ne? Mislim. Sej, to ni edina smrt v Wagnerjevih teh opernih dramah, da ne... Da se ne pobijejo, ne? Umrejo pač kar tako, ne? Ja, to je Tristanov akord, ne? In Tristanov akord je pravzaprav uganka še danes, ne? Ampak ja, postala je, kar je meni najbolj všeč, postala je literarna uganka, pesniška uganka, filozofska uganka, muzikološka uganka, glasbeno-filmska uganka, filmska uganka. Poglejte, na zadnje to filmsko uganko fenomenalno uporabo leta 2011, smo jo srečali v filmu Melanholija, ne? Lars von Trier. Lars von Trier zgradi cel film na uverturi Tristana in Izolde. Na tem problemu Tristanovega akorda, te usodni ljubezni, ne? Tiste, ki ste videli film, veste, da gre v bistvu dejansko za usodno srečanje. Ne? Za usodno srečanje pač planeta Zemlje in nekega drugega projektila, ne? A pa gre za usodna srečanja, ne? Gre za srečanja, ki zaznamujejo, usodno zaznamujejo nek vek, nek čas, neko trajanje.
Če govorimo o filmu, ki je zgrajen na Tristanovem akordu, ne moramo mimo Andaluzijskega psa, ne? Ta sicer ima svojih 16 minut, ne?
Ja, ja.
To je pa... približno toliko uvertura, ampak...
Začetek Tristana je Andaluzijski pes, ne? Louis Buñuel, ne?
Tako.
Po zgodbi oziroma po scenografiji velikega slikarja Salvadorja Delija. Ne? In gledajte, ne? Če to ni Gesamtkunstwerk, ne? Da se pravzaprav nek režiser, pa na nek način tudi pesnik, ne? Pa slikar Salvador Dali spravijo skupaj delati film, uporabijo pa glasbo iz opere Richarda Wagnerja in to postane pravzaprav ne samo legendaren, ampak to je res film, ki se ga je mnogo načinov interpretirana, ta andaluzijski pes, postane sinonim nekega obdobja tega recimo eksperimentalnega filmskega obdobja na eni strani, na drugi strani pa obdobja Salvadorja Delija, ki je prestopil meje slikarstva, ker ni sam slika, on je slikal pravzaprav ene druge stvari še zraven, ne? To spravo, on je slikal po mene, ne? In se v filmu prepoznava, da je film umetnost pomena, pomenoslovni, je. In govorimo o filmu izpred 100 let, ne, kjer je film imel pravzaprav drugo konotacijo, tudi drugo publiko. Ljudje so se prav počasi nehali bat, ne, tehle slikc na platnih.
Da ne bo vlakih povozov. Ne.
Recimo od Lumierjev. To spravo, malo zatem, ko so se nehali bat teh slik, je prišel ven Andaluzijski pes, ki pa je surrealistično poanto, to spravo to, nadrealizem, postavil v temelje nove umetnosti. Ne? Skratka, ok, ja, Andaluzijski pes, začetek, ne, začetek, ja.
Če še samo eno besedo o akordu rečeva, spodi je ta tritonus, ne.
Aha, diabolus.
Spodni dve noti, ne, ja, sta zvečana kvarta, oziroma ja, tritonus, diabolus in muzika.
Ja.
Celo ena rima je bila mi kontra fa diabolus in muzika. Ne?
Ja, poznam, ja.
Tudi uporaben v filmski glasbi velik. Predvsem, kadar je treba kakšno nelagodje prikazati, ne? Kakšno zloveščo, recimo Goldsmith v The Omen, kako je
Omenu,
znamenje.
Ja. Znamenje, ja.
Tisto je itak film o utelešenju hudiča, ne? Na zemlji.
Zato pa Diabolus.
Tam je normalno,
zato pa,
da je.
Ja. Diabolus akord. Ne?
Potem v Alienu, ne?
Ja.
V prvem osmem potniku, prvi akord, Goldsmith, ne? Spet, so trije tritonusi en na druga. Ne?
Se tritonus, ne? Tritonus sam na sebi je krasna kombinacija.
Ja. Problem... Ampak cerku ga je pa prepovedala, ne?
Ja, problem je v renesančni ideji...
Rekli so, da se ga ne da zapet.
V ideologiji, ne? V ideologiji, renesančni ideologiji, namreč to je nestabilen, gre za nestabilen interval. Gre za disonantni interval, ki spada med nestabilne intervale in ker so nestabilni, težijo k svojemu razvezu, težijo k svoje stabilnosti. Ne? In tale tri tonus je namreč točno polovica, so trije celi toni, ki predstavljajo točno polovica oktavnega razmerja. Ne? Spreč, če vzamete tu C pa tu C, je točno na sredini fis. Ne? Zdaj pa, če ga zapišete kot fis ali pa kot ges, ne? V današnji temperirani oglasitvi, ne? Imate možnost dveh razvezov, ne? V tem je problem. Ne? Ali se razveže tri tonus poltonsko narazen, ali se pa razveže poltonsko skupaj. In problem je v tem, če se razveže narazen ali pa skupaj, pridemo po kvintnem krogu v diametralno šest kvint narazen, bi lahko rekli. Ne? Kar pomeni, da vas hudič pripelje na tist akord, kot da bi vas pripeljal na neko križišče. Ne? In zdaj, kamorkoli greste, je lahko narobe. Ne? To je tisto, zavede vas, ne? Zavede vas in ne veste več, v katerem tonusu ste, ne? Ker ste prišli na tri tonus, če vas odpelje sem, ste se pomaknili v sekundi šest kvint stran, ne? In to je seveda v renesansi bilo bogokletno, zato ker, a veste, take stvari pa res se ne bomo dovolili, ne? Da bomo, ker nekak ne bomo vedli, kje smo, ne? Če smo v jonskem ali pa v dorskem modusu, manonca, ostanemo v dorskem modusu, ne?
Moramo tam ostati.
Ja, ne pa, da se popademo s tri tonusom, pa angelu ni več, ne? V tem je problem. Ne? In seveda je Diabolus in muzika, da sprej hudič v muziki, je v tistem trenutku nastal štos noter, ne? Ker ko prideš sem, tu pa se moraš izogn tega hudiča, ne? Ker tu te pa čaka skušnjavec. Ne? Skušnjavec te čaka, da te pelje... Lucifer. Ja, tist, ki luč prenaša, ne? Ki te razsvetli. Ne? Tist te počaka tja, tam in te odpelje nekam drugam v šest kvint glasbeno, ne vem, sosedno dvorano. Ne?
Šest pa ni dobra številka.
Šest, ne sploh, če se ne. Trikrat ponovi. Ne?
Tako je.
In veste, to je cel kup nekih ideoloških štosov noter. Ne? Ampak, ko pa gledate za nazaj, ne, so pa tri tonus so ga zvito uporabljali komponisti. So ga znali vtlačiti noter v svoje kompozicije in prav uživali, veste, tisto. Mogoče pa inkvizicija ne bo videla.
Ne bojo. Ne?
Mogoče pa me ne bojo spekli, ne? Mogoče pa bom preživo ta koncert. Ne? In, mislim, načelno se komponistov ni kurlo. Ne? Tako da to je tudi mogoče eno od razlogov, zakaj sem se odločil za ta študij, ne? Ker sem pričakoval le neko milost z te strani. Ne? Ja, ja.
V zvezi z Wagnerjem morava vsaj tri filozofe omeniti, lahko bi jih seveda več, ampak trije so vendarle taka ključna imena, enega so že, seveda Ničeja, ona dva sta bila velika prijatelja sorodni duši.
Nekaj časa.
Ja, do neke točke, bova še kakšno rekla, mogoče tudi o tem. Potem pa seveda Schopenhauer, njega je Wagner visoko cenil, ga ogromno bral, ogromno razmišljal o njem.
Citiral.
Potem pa absolutno še Adorno. On je bil muzikolog tudi sam, torej je tudi z tega vidika verjetno lažji pristop zraven in je še posebej intenzivno razmišljal o Wagnerju. Tudi knjige določene, verjetno najbolj znane v iskanju Wagnerja, žal je danes nima sabo, da bi
sam
pokazal.
Adorno pa Wagner se nista poznala.
Ne, to pa ne.
Ja,
absolutno, ja, tako.
Ja, berte. To se ne da.
Ja.
Ni povzetkov. No? To jaz tudi mojim študentom vedno rečem. Ne? Ko ne razumejo, kaj je uvod in kaj je povzetek.
Zdaj pri Nietzsche je bilo tako, zapisali ste tudi v knjigi, ta Bayreuth Wagnerjev je bil usoden nekak za njuno prijateljstvo še najbolj. Ne? Vi ste zapisali prazen spektakel v obliki množične, zabavne, popularne kulture, pred čemer je Wagnerja svaril Nietzsche, ali drugače povedano, najbolj mu je zameril prav spektakularnost. Ne? Wagner je v Bayreuthu zgradil tisto svojo, bil je posod zraven, ne? On je bil v bistvu oče, arhitekt tistega gledališča in tako naprej. Nietzscheju pa ta masovnost ni šla skupi. Zanj ga je bilo to verjetno tako kot danes Expand, temu BTC-ju ali pa te giga, mega kompleksi, vrtinci zabave.
Blasfemija, ne?
Ja, na nek način.
Čista
ja.
Blasfemija za glasbo kot takšno, ne? Za ideologijo, ki sta ona dva premišljevala, ne? Ker moramo vedeti, da je bil Friedrich Nietzsche izjemno mlad, on niti ni bil filozof, on je bil filolog, ki je svojo prvo knjigo, ki jo je zapisal, posvetil Richardu Wagnerju. To je rojstvo tragedije iz duha glasbe. Zato tudi en takle igriv podnaslov tele moje knjige, ne? V iskanju Nietzscheja.
Ki je ena mala aluzija.
Ja. In če boste kdaj prijeli v rok knjigo rojstvo tragedije iz duha glasbe, boste videli, da ima knjiga dva predgovora, ki jih je Nietzsche zapisal k dvema izdajama te knjige. In v prvem predgovoru absolutno se poklanja največjemu umu tedanjega časa, Richardu Wagnerju itd. itd. in premišljuje z njim velike zadeve. Medtem ko v drugem, po natisu te knjige, ni več povsem prepričan o tem, zato ker pač njegova ljubezen do Wagnerja se je sprevrgla, ne smemo reči v sovraštvo, pa v antipatijo, tako kot hočejo dostkrat zelo preprosto to razložiti, ampak se je sprevrgla pravzaprav v en drugi pol razmišljanja o Wagnerju. On je Wagnerja videl ne več kot odrešitelja teh idej in kreatorja teh idej, ki sta jih skupaj premišljivala, ampak kot tistega, ki je izrabil te ideje, o katerih sta skupaj premišljivala, ki je izrabil spektakularnost, ki je izrabil moč glasbe, o kateri sta ona dva premišljivala. Ona dva sta premišljivala o moči, ki jo ima glasba, glede na, seveda, tradicijo, Grčijo itd. Ampak, ko je pa nekako čutil, da Wagner to izrablja, se pa odvrnil od tega. No? In tale trenutek, seveda v Bayreuthu, očitek spektaklu, ne? Je to spet, če mal preskočimo, ne? Sem mal naprej v današnji čas, je pa pravzaprav spektakl tisti, ki se od glasbe pa od glasbenih dogodkov pričakuje. Ker pomeni, da je Richard Wagner zaslutil v kakšno smer, blasfemično, lahko rečemo, ne, bo šla ta kultura, ko se bo odmaknila iz tistih, rečemo, zaprtih krogov, elitističnih, lalala, in bo šla v spektakl, ne. Bo šla v velike odre, bo šla v stadione, orkestre, velike orkestre, bo šla v to noter. Ampak to, kar je pravzaprav Nietzsche njemu očital, se je to dejansko zgodilo, kar pomeni, da bi Nietzsche danes verjetno, ne vem, strojnico okoli hodil. Ne? In, to je problem recimo glasbenega sveta še dan danes, ne? Zato ker večina ljudi, ki želi, ki reče, gremo na en koncert, ne? In če mu izrecno ne rečeš klasični koncert, zaprti dvorani, pa malo lepše se obleče, ne? Pričakujejo, da je to na stadionu, da se bo lahko spilo 10 pirov pred tem, pa da bo to butalo, pa da bo jo to luči, pa ne vem kaj še. Mislim, se to pričakuje, gremo na koncert, gremo se fajn med, gremo žurat. Ne? In to je ta spektakularnost, ki se je, ne bom rekel, pri Wagnerju že poznala, ampak Wagner je razumel, da je spektakl en del posebnega njegovega teatra, tega, ki ga je seveda sam zgradil, zato ker je tam, ampak ne spektakl zdaj razumeti samo v tem gigasistemu, v tem kapitalističnem gigasistemu, ampak v spektaklu, v tem stilu, da je on za svojo trilogijo z predvečerom, ne, kar traja praktično skoraj teden dni, ne, je on ljudi pač zaprl v tisti svoj teatr od jutra do sutra in jih seveda svojo glasbo oblival, zalival, ne vem kaj še vse z njimi delal, ne, in če se to v ponedeljek začelo, so bili v petek zagotovo vsi Wagneranci, ne. In to je tisto, kar je, to je ta moč. To je ta moč, ne. Če to počneš in to počneš na tak dost premišljen, prefinjen način, ne, in vsaka od teh oper, oziroma vsaka od teh glasbenih dram se nadaljuje v naslednjo, ne, vsaka je mali takšen hangover za nadaljevanje, kaj se bo pa zdaj zgodilo, ne? Ja, kaj se bo pa zdaj zgodilo, ne? Kje bo zdaj pa tisti prstan končal? Kdo bo pa zdaj začaral? Kaj bo pa, ne? A veste, kaj da bi gledali, ne, serijo Dallas, ne, je to tisto, kar je seveda od ponedeljka na torek, na sredo, na četrtek ljudi držalo tam skupaj, da so tiste ure in ure in ure poslušali te glasbene drame. Ne? In v petek, kot sem rekel, so bili sigurno vsi Wagnerjanci. Če pa kdo ni bil, je pa bil z Nietzschejem od zuna. Ne? To je to. Mislim, pač, ne? In dobro, Adorno je pa seveda pristopil na drug način, ampak Adorno, ne smejo pozabiti, je pa poleg tega, da je filozof in hkrati glasbenik, je pa tudi sociolog, ne? To spravo, on je pristopil k Wagnerju kot k sociološkemu fenomenu, fenomenu, ki ga pravzaprav lahko z sociološkim orodjem ocenjujemo, gledamo in poslušamo. Ne?
Knjigo ste zastavili vsaj od začetka po desetletjih. Imamo obdelano Wagnerjevo uporabo, kako je bila oziroma kdaj in v katerih filmih je bila Wagnerjeva glasba uporabljena od leta 1900 do 2013, se pravi do Wagnerjevega leta, normalno.
Ja, poglavja so po deset let, ja, ne, take tako, dekade. Ja.
Se pa ves ta čas pojavljajo številne neke paralele med zgodbami filmov, o katerih je govora, in zgodbami Wagnerjevih glasbenih dram oziroma oper, iz katerih je vzeta glasba, ki je v tistih filmih bila. A ste to nekako zavestno pristopili tkivu na ta način, ali ste ugotovili s časoma, da se vam je začelo to pojavljati, pa ste potem to pelali naprej?
Ja, jaz zelo malo stvari delam nezavedno. ja, jaz sem nekako v tem konceptu hotel razmišljati filme, ki sem jih predstavil, kar pomeni, da verjamem, da se recimo scenaristi, režiserji, producenti in tako dalje niso odločali po neki neznani intuiciji, zakaj uporabiti, ne vem, Lohengrin uverturo, zakaj uporabiti Renzi, zakaj uporabiti, ne vem, pač citate neke glasbe, če to ne bi imelo pravzaprav nekega samega smisla. Jaz nisem hotel verjeti namreč v to, da bi nek, kot rečeno, režiser, kdorkoli se pač za to odločal, to počel zato, ker se mu zdi, da je tam to pač dovolj glasna muzika. Ne? Ampak da ima neko ozadje, ki temelji pravzaprav na neki vednosti o tem. In tudi, če pogledava recimo ene prvih citatov, takšnih znamenitih citatov, ne? Valkire, ne? Ne? Tale tema, ne? Prvi citat je uporabil David Warwick Griffith.
Rojstvo naroda.
Rojstvo naroda. Dobro, zdaj lahko govorimo o tem filmu z te plati, v dialoške zone, plati Ku Klux Klanovske, ni važno z tere, ne? Ampak gre za to, da podpre in oblikuje z njo neko vojno stanje, nek rečemo spopad. Zelo preprosto povedano, nek spopad. Čeprav v operi tega spopada v tem ni, ne? Ampak se pa lahko vprašamo, ne? Kdo so bile pa Valkire. Ne? Zato, ker Ježa Valkir je pa ta glasbeni del. Ne? Ima pač Valkirmreit, ne? Ima ta svoj naslov. Ne? In kdo so bile Valkire, čemu so služile? In pol ugotovimo, da so bile to pravzaprav, da so bile to bitja, ne? Ženske.
Ženske, vidite.
Ni čudno, da so postale Wagnerjanke, pol ne. Junakinje, oziroma junakinje, vilinska bitja, bi lahko rekli, ki so spremljala junake, padle junake v Valhalo, ne? V ono stranstvo. Zakaj? Zato, ker so junaki, ki so padli v bitkah, on je moral pasti junaško. Ker če ni padel junaško, mislim, če je šel, ne vem, na vrt po salato, pa ga eno ustrelil, to ni veljalo. Ne? Valkira ni hotla imeti z njim nič. Ne? Ampak, ker je padel v boju, ga je Valkira popeljala v Valhalo, v to večno zadovoljstvo, kjer je bilo vsega na pretek in tako naprej. Ne? No, to so bile Valkire. Ne? In Valkire prihajajo, pridejo, ne? Tja, kjer so bitke, ne? Zato, ker poberejo junake. Ne one, ki bežijo, ne? Ampak one, ki se junaško borijo in padejo v boju, tiste poberejo in jih peljejo v Valhalo. No, prvi citat, naslednji velik citat, ne? Zanimivo, imate pa v filmu v enem največjih antivojnih filmov, ne?
Tako je.
Francisa Forda Coppola.
Tako je.
Veste o čem? Kino film?
A kdo ve, je? Marija ne vela.
Ja, Marija ne vela, ne?
Apokalipsa.
Ja, tako.
Apokalipsa, ne?
Helikopteri.
A vidite, ne?
V napad.
Ja. Ko si vklopijo musko, ne? Vklopijo tega, ne? Vidite, ne? Bojo priklicali, ne? Zdaj gremo, ne, gremo pobijati, ne, gremo v napad junaki, bomo priklicali Valkire, ne, da poberejo junake, ki bodo padli. Mislim, stvar ni tako, zato pravi, veste, Tine, zato v film ne verjamem, da vključujejo to muziko, no, samo zato, ker je glasna ali pa lepa, ampak jo vključujejo z nekim namenom. Ker Wagnerjeva zgodba ima nek pedigre in jo je treba pač razumeti skupaj z neko filmsko zgodbo. Ne?
No, bilo pa je tudi precej neposrečenih primerov, ne?
Oh.
Ki ste jih tudi nekaj omenili, ampak jih ne bova povedala, zato da kar bo treba prebrati. Ne?
Manj posrečenih bi rekel.
Ja,
manj posrečenih,
ja. Precej manj, ja. Ja. Da ne omenjamo poročne koračnice, ne? Ki je pa pač...
S to poročno koračnico je nekaj fenomenalnega, ne?
Mogoče kdo ne ve iz publike, če ste se poročili, ste zelo verjetno Wagnerja poslušali na svoji lastni poroki, čeprav niste vedeli, ne? Jara, para, pari, para. To je Wagner, ne? To je Wagnerjeva poročna koračica oziroma poročni zbor iz Lohengrina.
Poročni zbor iz Lohengrina, ne? In je dejansko to, ne? Ampak to se dan danes...
Wagner je izvajan vsako soboto tukaj na gradu zelo pogosto. Ne?
Ne? In to je nekaj, kar ljudje seveda vzamejo tako. Ne? Malo da ne mislijo, da je to že ljudsko blago. Ne? In tale tam, pam, pa bam, pam, pim, pi, bim, rečejo, a, to je pa poročna koračnica. Ja, iz zgradu. Ne?
Ja, verjetno.
Ja, mislim, ima pa seveda svojo zgodbo v tej glasbeni drami. Tudi ta druga, ne, koračnica, tale tam, tim, tiriri, tam, tam, je pa Mendelssohn, ne? In tudi, to se pravi, obstaja iz literature povzeta koračnica, ta ni bila napisana za poroke, za obsobota, ampak je bila v nekem kontekstu, ne? In iz tega konteksta se uporablja, ne? Mislim, to je tist fenomen, ne? In Wagner seveda s to poročno koračnico je pa toliko krat uporabljen v filmih, da... Pa na vse načine.
Vedno in povsod.
Dobre, čudne, slabe, hecne, komične, ne, ni važno.
Zelo zanimiva stvar, potem po teh desetletnih poglavjih je poglavje o skladateljih, nadaljevalcih Wagnerjevih idej, tako ste jih poimenovali. Kar nekaj jih je, od že tistih, ki jih že dolgo ni več z nami, do tistih, ki so še relativno mladi in še zelo aktivni. Ne mora vseh omeniti čas, ampak recimo Korngold, on je vendarle se precej ukvarjal tudi neposredno z Wagnerjem v temle filmu, ne, če ne v kakšen drugem še v tistih, ki jih je pač njegov, ki ga je pač njegov kompozicijski stil navdahnil, ampak tale film Magični ogen je tak prevod.
Magic Fire,
Magični ogen. V tem filmu ne vem, če je dejansko Korngold, ki je sicer bil zelo velik skladatelj filmske glasbe, uporabil sploh kaj svoje, oziroma sploh skomponiral kaj svoje lastne glasbe.
Mislim, da ne.
Tukaj recimo piše Music composed by Richard Wagner, ne. Adapted and supervised by Erich Wolfgang Korngold. In tukaj je potem cel kup odlomkov iz vseh možnih Wagnerjev.
On je uredil, on je v film vpeljal to glasbo, zato da zgleda tak, tudi kaj je fenomen te glasbe, ne, Wagnerjeve, da zgleda, kot da bi bila filmska glasba, ne. In tudi mnogi ljudje, ki so recimo gledali, če se zdaj povrnem na Melanholijo, ne, so imeli občutek, da je to filmska muzika, ne? Da tisti začetek, a veste, kak Melanholija začne, če se spomnite s tem dolgim, dolgim uvodom v slow motionu in to počasno, lebdečo, prelivajočo se melodijo. Ljudje so bili prepričani, da je to filmska muzika, ki je tam not narejena, zato narejena. Mislim, tako da, filmska muzika, Wagner, naenkrat paše skupaj, še en tak fenomen je, ne? Klasične glasbe v filmu, ne? Ja, to je tudi ena od knjig, ki sem jo uspel pravzaprav napisati. Ne.
Mitje.
Aha, ja, ja, no, a, ja. Samo, žal, ne pri vas. lahko pa drugi del, vse veste, da jaz pišem v delih. Ne. Namreč, zelo malo ljudi ve, začetek Odiseje od Stanleya Kubricka, ne, mislim, da je to filmska muzika, ne, tisti uvod. Je pa Strauss, ne. In Strauss to ni napisal za Kubrickov film, ne. Ampak dan danes, ko to muziko slišite, vsi rečete, o, to je pa ful muzika dobra iz Odiseje, ne. Ta muzika je, tako je govoril Zaratustra, ki je napisana kot poema, ne, glasbena
po Nietzscheju.
Po Friedrichu Nietzscheju, knjigi, tako je govoril Zaratustra, tako da nima nobene veze z...
Potem imamo
ne?
Donavo, ja. Pa atmosfere, Ligetija.
Ampak misli, ja, mislijo ljudje, da je to filmska muzika iz filma, ne? Ker je iz filma bila uporabljena, pa da to spada k filmu. Ni res, ne? To je to glasba, ki je nastala davno pred filmom in ni imela nobene veze s filmom.
No,
in Wagner isto, ne? Ja.
Ko ste ravno omenili Odisejo, ne? Je, pa, je pa Alex North napisal soundtrack, ki pa je bil zavrnen.
Pa je bil zavrnen, ja.
Sicer je ja, šel, ja. Mislim, ja, ja. Je na voljo, ga je moč dobiti in poslušati.
Kubrick ampak... ni hotel imeti nič s tem, ni hotel imeti nič s tem soundtrackom.
In to s takim, kljub takemu skladatlu, kot je bil ja. North, ne.
Seveda, sej, to ni nič takšnega. No, ko ste pa omenili strukturo knjige, ti ne, moram pa reči, da je struktura nastala pravzaprav v pogovoru z urednikom, dr. Samotom Ruglom, ki je tukaj... In samo hvala za nek brainstorming, kako namreč tak material, ker to je, to je velik material bil, to je material, mislim, kaj za, koliko je to 14 avtorskih pol, nekaj?
300 strani.
Mislim, preveč, ne? Preveč. Kako ga narediti sistematizirano berljivega, ne? In tu smo samo tam pravzaprav razmišljali in je samo dobro predlagal neke zadeve, kako razvrstiti zadeve. In že potem, ko je bila knjiga narejena, ko je bila sestavljena, smo še vedno, mislim, šli... okolj hrbta v drugi žep ne, in obrni neke stvari, ker smo ugotovili, da v tem materialu, da se bravc dobro znajde, ne, je, je dobro, da ga peljemo po nekih sistematičnih postopih. Ne. In to, mislim, da je bila to ravno samo tvoja ideja, ne, da bi sledatelje kot nadaljevalce imeli na koncu, kot tisti, ki smo zdaj peljali skozi Wagnerjevo zgodbo, prikazali Wagnerjevo glasbo v filmih, prikazali filme, ki govorijo o Wagneru, to spravi neke kvazi biografske filme, boljše in slabše, nadaljevalci glasbenih idej, komponisti Wagnerja, ne? Da je to neko, neko logično sosledje. Ne? In to je seveda bila uredniška poteza in zdaj, ko nazaj gledamo to knjigo, mislim, da je to edina smiselna pot, bila, da se pokaže tudi filmsko glasbo, ki izhaja iz Wagnerja na koncu. Ne?
Od naših slovenskih nadaljevalcev ste omenili Marjana Kozina.
Zagotovo, zagotovo Marjan Kozina.
Mislim, da si on zelo zaslužil to omembo, vsekakor.
Zagotovo, sej, ne smemo pozabiti, da so nekoč slovensko filmsko glasbo pisali komponisti, ne? Kar je za čuda logično, ampak kar je pa dan danes za čuda nelogično. Ne? To je, da za čuda logično, da komponisti pišejo filmsko glasbo, je tudi logično, tako kot, ne vem, čevljar popravlja čevlje, ne? Pa ne vem.
Ne pa avtomehanik.
Ne pa avtomehanik. Skratka.
No,
te stvari so bile nekoč pač pod streho in seveda, Marjan Kozina, če sem pogledate njegovo fenomenalno partituro na svoj zemlji, ne? Na svoj zemlji je leitmotivična, je sestavljena po principu wagnerijanskega leitmotiva.
Ja, že uvod, ne? Pa ra, ra, ri, ra.
Ja, to je... No.
No.
Pa nočem reči, da je bil Wagnerjanc, ne? Ker če bi to njemu rekli, verjetno bi par slovenskih muzikologov ne bilo tak srečnih. Ne? Ampak povzel je strukturo, leitmotivično strukturo, ki je Wagnerjeva, ne? Ki ni njegov izum. Ampak vse pravilno, tudi vse pa, poglejte, tudi Adamič, ne? Ko Adamič napiše partituro za Vesna, ne? Uporabi tudi leitmotive, igranja na violine, na violino od tega ljubimca, od Vesne oziroma od Janje, ne, uporabi te elemente in s temi elementi tke. Ne. Fenomenalna partitura, če omenjam slovenske Wagnerjance, ne, je seveda prav tako Adamičeva partitura za Hladnikov film Ples v dežju. To je partitura, sploh Ples v dežju se uvršča še danes v vrh filmske kinematografije, ne? Svetovne filmske kinematografije. In z lahkoto lahko trdimo, da tudi zaradi partiture, ki jo je naredil Adamič. Ne? Ker to je ena bolj sodobnih partitur v 60-ih letih, kaj jih je film, slovenski film, takrat pravzaprav bil sposoben prenesti. Ne? On ima dodekafoniko noter, on ima noter klaster, on ima noter, mislim, sodoben glasbeni jezik. Ne?
Še enega nadaljevalca bo omenila, njega pač tudi morava, ker je v svojem lastnem prstenu pisal na nek način, to je bil Howard Shore.
Howard Shore, ja.
Imamo glasbo za filme Gospodar prstenov, za to trilogijo. Tolkien sicer ni želel, da se reče trilogija, ampak vendarle so trije filmi in zdaj še Hobiti, ki bodo tudi trije, zdaj bo drugi, še eden bo naslednje leto.
Zdaj, Šor je nekak sam rekel, da on je že od vsega začetka govoril o Wagnerju, ne, prestano v zvezi s tem. Ne. Tolkien je sicer strogo zanikal kakršne koli povezave, on je rekel, oba dva prstana sta okrogla in tukaj se podobnost konča. Ne. Ampak Šor je nekak rekel, to bo moj prstan in je tudi, tukaj imamo tole knjigo, če samo pokažem, to je ogromna enciklopedija, posvečena izključno Šorovi glasbi za tri filme o gospodarju prstanov. Tukaj je vseh 90 leitmotivov obdelanih, prikazanih v notnem zapisu.
90?
Vse teme, ja, 90 leitmotivov. Ja. Mislim, da 93, no, če sva res natančna. V glavnem, zelo, zelo izčrpna zadeva, izključno za najbolj hardcore fene, ali kako bi rekel temu, to ni za normalne.
Ne.
No in tukaj precej na začetku je knjiga, Šor je šel poklonce Wagnerju tudi v Švico, v Luceren, kjer je Wagner imel svoje posestvo in tukaj je potem slika tega skladatla pred Wagnerjem, slabo verjetno vidite, ampak mečko boste videli slika pred tem Wagnerjevim nekako. In je tudi kratko poglavje o Wagnerjevem prstanu. Ne? Torej, absolutno mogoče najbolj neposreden ali pa intenziven naslednik v zadnjih letih, oziroma ki še ta hip mogoče, ko se mi tukaj pogovarjamo, piše nov leitmotiv, ne, točno po Wagnerjevih.
Piše tretji del Hobita zdaj.
Ja, tako je.
Kaj drugega je možno napisati, ki prije ven čez 10 dni.
No. Je pa tudi seveda sledil njegovim vsem tem Wagnerjevmu, ne samo v bistvu stilu, ampak tudi atmosferi. On že na začetku prvega dela, ko je tist predgovor filma, ne, preden pokaže Šajersko pa Hobite, ki se praskajo za ušesi, pa tako. On že tam se tako je tisti S-dur lepo razšir.
To je Wagner, ne?
Se molovi kvintakordi pojavijo. Ne.
To je Wagner. Wagner postavi idejo Šajerske, idejo Hobita, idejo prstana, idejo... Ne. Seveda, zakaj je to pomembno? Ne? Ker na ta način lahko tkeš material. In ko tkeš material, ko ga imaš pred seboj in ga tkeš, dobiš neko homogeno celoto. In skozi to homogeno celoto lahko vodiš film, lahko vodiš nekega poslušalca skozi eno glasbeno dramo, lahko ga vodiš skozi neko simfonijo, lahko ga vodiš skozi, zato ker gre za nek enovit material, s katerim pravzaprav ti pripoveduješ neko svojo glasbeno zgodbo. Ne? In ja, jaz mislim, da je Lord of the Rings seveda en takle zelo posrečen poskus obuditve prstana, zgodbe prstana, seveda skozi Tolkienove zgodbe, ampak ko pa to pogledamo z glasbenega stališča, ne, pa je to kar hudo podobno in razumem poklon v Lucernu in razumem tudi idejo, zakaj je pravzaprav to filmski komponist naredil. Ne. Zdaj, tisti, ki boste imeli voljo in čas, seveda kliknite na spletno revijo, ki se imenuje Nova muska, kjer je Tine napisal izjemno oceno te knjige, moje knjige, v kateri tudi to omenja. No? In sem zelo vesel, da se je Tine tako bil pripravljen poglobiti v ta problem filmske glasbe. Tako da, če boste le imeli voljo prebrati njegovo razmišljanje, boste videli, da ve dosti o filmski glasbi in ve, zakaj me to sprašuje.
Mogoče, ko sva že pri novejših filmih, Matrica.
Don Davis.
Zanimiva zadeva, ne vem, koliko mogoče Wagnerjanska partitura kot sama po sebi na trenutke gotovo imamo zborovske elemente, tiste mogočne, majestične in tako naprej. Ampak v tretjem delu, ne, Matrica in revolucija, zadnji del, usodni del, je Don Davis eni skladbi dal naslov Neo Dämmerung. Medtem, ko je naslov ene od Wagnerjevih glasbenih dram Götterdämmerung. Ne?
Ja.
Se pravi, somrak bogov.
In tukaj Neo so mrak. Ne. To, vi ste tudi o trilogiji Matrica veliko razmišljali že prej. V prvem filmu se pojavil tista Baudrillardjeva knjiga, ne, Simulacra and Simulation, in simulakri so, oziroma o simulakru je, pa go, je govor tudi v tej knjigi, sicer nakratko. Ne.
Ja, gledajte, vse, ko, naenkrat, ko začnete te stvari malo misliti skupaj. Ne.
Ampak Neo Demerung, ne.
Jih mislite v nekem mrežnem povezavi. Ja, saj obstaja tudi knjiga, ki jo je Nietzsche zapisal, zato bi se rad sam vrnil še k Nietzscheju, ki jo je Nietzsche napisal na Goethes Dämmerung, to spravi na somrak bogov, ne, ki je dal naslov pa Götzen Dämmerung, ne, to spravi somrak maliko, ne, Götzen so maliki, ne, ampak poigral se je s to podobno besedo, ne, besedno igro. Ne. Ampak zakaj, veste, zgodovinari zelo radi poudarjajo ta razkol Nietzsche Wagner, ampak zanimivo je pa nekaj, ne, da je ta njun razkol povzročil na, tako na eni kot na drugi strani eno izjemno plodovito obdobje. Koliko sta bila skupaj, sta skupaj stvari mislila in sta jih utečeno mislila v eni špuri, ne, ko sta pa šla vsak pač v svojo sobo jokat, ne, sta pa ugotovila, da iz tega njunega, iz te njune antipozicije, iz tega šahmat pozicije, ki sta si jo dala, ali pa pat pozicije, ne, lahko potegnete samo nekaj še več za vsak za svojo stran. Ne, in celega kupa Nietzschejevih knjig, ki so izjemne, sploh ne bi bilo, če se ne bi z Wagnerjem razšel. Ne. Zato, ker on je iz same jeze do Wagnerja potem začel pisati fenomenalne knjige. Ne. In primer Wagner, recimo, ne, na takšnih, ne, kako filozofiramo s kladivom. In, mislim, skratka, to so fenomenalne knjige, v katerih on sicer dokazuje, zakaj se je razšel z Wagnerjem, ne, ampak z vsakim dodatnim dokazovanjem, zakaj se je razšel, bolj rine not v to, kar pravzaprav je Wagner ta pečat njemu pustil. Ne, s čim bi to lahko primer, recimo z Smetano, ne? Če želite Smetano tekočo, ne, narediti super, imate potem zelo hitro, imate potem Smetano za kavo, sladko Smetano, če pa še naprej sučete, pa dobite maslo, ne, ki ga pa lahko na kruh namažete, kar pomeni, da tudi če eno stvar preveč dolgo delate, ne, dobite lahko nekaj kvalitetnega ven. Ne. Tu se vedno spomnim tiste zgodbice o dveh žabah, ko ste padli v mleko noter. Ne. Ker ena tak dolgo, ena je potonila. Ne?
Dveh miših, to je iz Catch Me If You Can.
Tako, to pa je iz Catch Me. Ja. Ampak ta druga je pa brcala tako dolgo, da je zjutraj puter naredila, pa ven zlezla. Ne? Ampak to hočem reči, ta dva sta se toliko ne marala na koncu, da sta iz tega potegnila, pravzaprav vsak nekaj izjemnega.
Bilo je zelo produktivno, da sta se ne marala.
Ja. Oboje je bilo produktivno, ne? Oboje.
Da sta se in da se nisi.
Druženje in nedruženje, ne? Fenomenalno, ne? Fenomenalno.
V tejle knjigi, ki se je prej že pokazala, klasična glasba v filmu, obdelate skoraj vse klasične skladatelje, katerih glasba je bila uporabljena v različnih filmih, od kdo je prvi Vivaldi, od Vivaldija do Debussyja. Vmes so Beethoven, Wagner, Strauss, Schubert, Chopin in vsi ostali Mozart in tako naprej. Toplo priporočam. V tej knjigi Wagnerja, oziroma je naslov poglavja o Wagnerju, prvi filmski skladatelj.
Ja,
ne?
Blasfemično.
Ja. Vprašanje za milijon dolarjev, mogoče kakšna bi bila filmska glasba danes, če ne bi bilo Wagnerja? V treh stavkih, kot rečejo na televiziji.
Ja, v treh stavkih. Kakšna bi bila... Po mojem se ne da predvideti, lahko da bi imela druge strukture, jaz se sploh sprašujem, če bi glasba pot našla do filma na ta način.
To tako malo za hec, malo špekuliramo.
Jaz se bolj sprašujem o poti, ne? Če bi sploh pot do filma tako, našla, zato ker to, film je našel Wagnerjevo glasbo, ne? Tak je, z te strani je šlo, ne? Film je našel Wagnerjevo glasbo in potem, ko je film povabil Wagnerjevo glasbo v neko sodelovanje, je začela nastajati originalna glasba, ker so posnemali, malo so hoteli biti všečni te glasbi, ki je že tako tak obstajala, ne? Saj to, veste, to je osnovni princip kapitalizma, ne? Če vam je všeč, ne vem, takšna sladica bomo mi naredili podobno, ker pol vam bo tudi podobna všeč, če vam je tista všeč. Ne? In na ta moment je mogoče, kar pomeni, da je ta pozicija pomembna, da je film povabil Wagnerjevo glasbo k sebi. Ne?
Ker vaš stavek, ja. Vaš stavek je tudi, da se filmska glasba ni rodila s filmom, da se je rodila že prej, samo da se ja. Ni tako imenovala.
Filmska glasba se je drugače imenovala, sem se rodila pred tem. Ja. Zaradi mene se lahko tudi rodila s 4-letnimi časi od Vivaldija. Ne? Zato, ker ne vem, tudi 4-letni časi imajo neko v sebi neko vizualizacijo. Ne? Tudi vizualizacije v glasbi najdete, ne vem, tudi pri Bachu najdete. Mislim, skratka, v več nekih nijansah najdete te vizualne finte. Ne? Predno je film nastajal. Ne? Pa pustimo Mussorgske slike zrastave, ki so direktno na slike ne, delane. Pa to pustimo.
To je poznej.
Ampak hočem reči ta direktno lepilo vizualnega in auditivnega. Ne? To je ratovalo. Predtem že Beethoven ima tiste svoje slike iz narave. Ne?
Ma pastoralno
simfonijo o pastirčku.
Ja, tako.
Ne?
Tako.
Itd. Ja, ja. Tako da, tega je v klasični glasbi ogromno. Tega,
Vivaldi ima prvo nevihto. Ne?
Nevihto, ja. Ma tega vizualiziranja, ne? Ima, je tega precej. Evo, ne, je ton Malaraj. Ne?
Tako.
In tako da, to ni neka prva zgodba, ampak ja, film je pač naredil tukaj svoje korake, ki jih je moral narediti in je skozi seveda glasbo ali pa skozi filmsko glasbo postal to, kar je film danes, ne? Ta umetnost.
Mogoče na hiter samo še rečeva nekaj v teh neslavnih povezavah Wagnerja z nacizmom, z antisemitizmom. To je zelo notorična tema še dan danes, ko sem jaz pokazal tole knjigo kolegu v službi, je rekel, Wagner, a ni to on, ki je prepovedan v Izraelu, ja, ne, še danes. Tako da veliko ljudi jim klikne ena prvih stvari še vedno to. Ne. Mislim, res je, sicer treba je povedati, da je Wagner neka antisemitistična nagnanja vendarle izražal v nekih svojih spisih. Ne. On je tam neke stvari pisal, ki niso bile. Ne.
Ampak takrat je bil, bil antisemitizem imel drugo konotacijo.
Ja, no.
Ja. Skor da bi lahko rekli, da je bil modna muha, ne? Skor to bi lahko rekli, ne? Bil je pač del nekega socialnega dialoga, nekega socialnega okolja, ampak glejte, saj so Wagnerja prepovedali, ker se ga je družilo z nacizmom, ker ga je Hitler šel poslušati, ker so, ampak to je več ali manj zgodba, ki je nastala kasneje, zaradi Wagnerjeve družine, ki je začela propagirati glasbo, da, a veste, oni so hoteli živeti na te veliki nogi, ne? In so pač vabili neke ljudi, neke politike, neke kaj zem kaj. In Hitler je vseeno bil kancler, ne? On je bil kancler, nemški kancler in je bil eden od vidnejših politikov. Pustimo zdaj, kaj se dogajalo na rosti potem 41 in tako dalje. Ampak dobro so ga prepovedali v Izraelu zaradi vseh teh stvari, ki so se na Wagnerja nalepli. Ampak pogledajte, nacizem, nemški vojaki, ne? Nemški vojaki so na svojih pasovih imeli gor napisano, oni se niso borili za Hitlerja, ne? Oni so imeli napisano Für Gott und Heimat. Ne? Za Boga in domovino, pa še noben Boga ni prepovedal, mislim, zdaj zaradi tega, ker so se oni borili za Boga. Ne? A veste, Wagnerja so pa prepovedali, zdaj pa bomo kaj, tudi Boga bomo malo prepovedali, ker je bil na stran tistih fašistov, ki so se borili z nadpisom Für Gott und Heimat, ali kaj? A veste, te stvari so mal prehitre, so, ne? Ampak vredo, jaz razumem, da je to pač ena konotacija, ki se Wagnerja dotika. Tudi razumem Charlesa Chaplina, da je naredil tisti fenomenalen film velikega diktatorja, ki je sedelo norca pravzaprav iz Hitlerja, imenoval ga je pa Hinkl. Ne?
Adenoid
Hinkl. Ne? Še tak blizu je šel. Ne? In da je šel še bliže, je uporabil Wagnerjevo glasbo v tem filmu noter. Ne? Da ja, zlepo stvari, tako kot morajo biti. Ne?
Se Hitler je ta film videl.
In Hitler je ta film videl in neskončno uživo v njem. Ne? Tako da, hočem reči, stvari niso tako samo enoplastne, ne? Ampak je treba jih gledati, seveda, ok. Ampak katere umetnosti, dragi moji, če se malo zgodovino ukvarjate, malče, katero obliko umetnosti pa katera ideologija že ni izrabila? Mislim, tega je od antike naprej, če hočete. Mislim, o tem lahko se razpričamo naslednjih 14 dni, pa nič ne jemo, pa ne pijemo, pa ne prijemo do konca. Ne? Mislim, gre za izrabo ideologiji, izrabo umetnosti, gre za to, da se to pravzaprav nenehno delalo. Pa, so what? Pač se je delalo. A zdaj se pa ne dela, dan se pa ne dela, mislite? Mislim, sam pogledajte, malo, ne vem, sam malo prikrite so stvari, malo pač v avtomobilsko industrijo speljane ali pa v kaj, v nakupovalne centre noter skrite, ni važno. Pardon,
ja. Če poveva en zanimiv dogodek, ne, v zvezi s tem, o čemer so ravno kar govorila, namreč znameniti dirigent Daniel Barenboim, on je verjetno ga marsikdo pozna, to je ta gospod na zgornji sliki, on bo letos dirigiral novoletni koncert z Dunaja čez 30 dni. Ne, ja. On je tudi odličen pianist. Sicer in njegov velik prijatelj je bil, žal je pokojni, že Edward Said,
ja.
Ta spodnji gospod, velik mislec, tudi zelo dober pianist, mislim, da teoretik, literarni in tako naprej. Ona dva sta stkala zelo tesno prijateljstvo in v tej knjigi Paralele in paradoksi, mislim, da nimamo prevoda v slovenščino, govorita tudi o raznih teh poglavjih, recimo imamo poglavja kot odprti oder in Bayreuth, Adorno in Wagner, nacionalni socializem in Wagner, torej nacizem in Wagner, manipulacija in tako naprej, torej sta posvečala veliko debat in pogovorov tudi v tej temi in Barenboim je enkrat gostoval okrog leta 2001, mislim, da z nekim berlinskim orkestrom na festivalu v Jeruzalemu.
Je.
Na tem festivalu je želel izvajati Wagnerjevo delo, žal mi je ušlo iz spomina, katero neko Wagnerjevo delo. Seveda so mu rekli, da je to absolutno nesprejemljivo in da tega ne sme narediti, zato je program zamenil, vendar je potem za dodatek tega koncerta povedal publiki, v publiki je bilo čez 2800 ljudi, povedal publiki, da bi za dodatek zaigrali uverturo Tristan in Izolda, Wagnerjevo. Povedal je tudi, da kdor komor to pač, da razume, da lahko kogar to moti ali kakorkoli, da pač lahko zapusti, da to razume, da to ni problem. Potem se je odprla neka debata, pol ure so razpravljali dirigenti in poslušalci, nekateri so mu klicali, da je fašist in podobne zadeve, ampak po pol ure je bil konsenz dosežen, da se je skladba odigrala in je dosegla blazen aplavz in navdušenje. 2750 ljudi, recimo. Tako da vendarle te stvari očitno, ne,
presežejo neke ideološke okvire, ne, in to je prav, ne.
Tako.
Zato, ker Wagner zagotovo sam na sebi z, ne vem, Tristanom in Izoldo ni spodbujal nobenih antisemitskih, fašistoidnih, ne vem, kakršnikoli ideoloških
težnj. Jaz mislim, da antisemitskih težnj se v njegovi glasbi ne da nikjer definirati. V glasbi ne, no, v tistih spisih je druga stvar, ampak v glasbi pa mislim, da ta element ni nikjer.
Veste, to je ista zgodba, kot je obstajala tam v 60-ih pa 70-ih letih, je obstajala nomenklatura v stilu, kateri skladateljo se pa v šoli ne uči. So pa neposvečeni v nekak, da bi se jih mladini predstavljali. Ne? In to je bila tak evropska, ne bom rekel zakonodaja, ampak ena taka tiha domena, ne? Spuščalo bi se naj Čakovskega, spuščalo bi se naj Debussyja, spuščalo bi se naj Ravela, seveda Čakovskega zaradi tega, ker je živel kar krepko življenje z baletniki, Debussyja zaradi tega, ker je bil čist homoseksualc in je to tudi pravzaprav na nek način živel, tudi z Ravelom sta imela nekaj časa podobna nagnjenja, potem se je vrglo ven Gershwina, George Gershwina, zato ker je živel v incestu, tako rekoč s svojim bratom, ki se imenoval Ira, spravo, Ira mu je pisal, besedila, ne?
Tako, ja.
Ira in George Gershwin, ne? Skratka, bi se naj zmetalo ven, tak obstajala je lista prohibitorum komponistov, ki niso etično, moralno, ne vem, seksualno, delje, takšni, kot bi naj bili, ne? In to je ista ta zgodba. Zdaj pa o Wagnerju govoriti zato, ker se je pač 100 let zatem nekaj dogajalo z njegovo glasbo, je pa spet ista zgodba. Ne? Potegnemo to tja in rečemo, zato ker je to se pa zdaj z Wagnerjem ne bomo ukvarjali.
Jaz mislim, da ta primer iz Jeruzalema zelo velik pove. No? Ta Barenboim, on je sicer seveda potem bil persona non grata, tam ne vem, kako je zdaj s tem, ker je od tega že nekaj časa. Ampak on tudi zapiše na konc te knjige v eseju z naslovom Nemci, Židje in glasba. Zapiše, kdor bi se rad naučil živeti v demokratični družbi, zanj bi bilo odlično, če bi igral v orkestru. Ker, ko igraš v orkestru, točno veš, kdaj moraš voditi, kdaj moraš slediti, kdaj moraš pustiti drugim prostor, kdaj te ne sme biti sram vzeti ga za sebe. In kljub temu, ali pa morda točno zaradi tega, je glasba najboljši način pobega od težav človeške eksistence.
Žal res je.
Počas bova, ne, sva bila kar izčrpna, mislim, da... a ja, mimo grede, kdor bi si leto še želel obeležiti Wagnerjevo leto, ali pa ga morda še ni nočem nobene reklame delati, ampak v četrtek bo še simfonični orkester RTV na svojem abonmajskem koncertu v Cankarju igral uverturo Mojstri pevci Nürnberški in preludi k tretjemu dejanju Lohengrina, ki je pa definitivno en najbolj filmičnih odlomkov, recimo pa tisti horni, ne, to je mušter, kako se temu lepo po slovensk reče, šablona, mogoče, ne, za pisanje teh lepih, herojskih melodij. Ne.
To je učna knjiga.
Letos so pa Wagnerja igrali celo Dunajski filharmoniki 1. januarja na koncertu.
Kot uvod v Wagnerjevo leto.
Tako so se mu poklonili, ja. Jaz bi za zaključek rad dr. Reichenbergu iskreno čestitil za to izjemno delo, za tole knjigo, kar pač ta knjiga nedvomno je. Upam, da ste to imeli priložnost začutiti iz tega pogovora. Rad bi se vam zahvalil za vabilo na ta dogodek. Jaz sem počaščen, da ste me povabili, vesel sem. Rad bi se zahvalil novi muski uredniku Igorju Bašinu. Je, tukaj z nami ga ni trenutno, ne?
Je, tamle, maha.
Igorju bi se zahvalil, tako kot je že Mitja vas povabil, vabim vas tudi jaz, da spremljate novo musko, novamuska.org je en krasen spletni portal za vse ljubitelje glasbe in tudi drugih umetnosti, ne? Gesamtkunstwerk, mogoče.
Tiste, ki bi pa radi ja. Knjigo kupli,
tako.
Stane sicer 25 evrov, ampak danes za vas tukaj, mislim, da je založba pripravila posebej, kako se reče temu, special edition. mislim, da je 20 evrovski popust, oziroma za 20 evrov lahko kupite knjigo in založba ja. Vam jo z veseljem ponudi.
Hvala lepa tudi
za to ceno.
Tudi založbi Umko in uredniku dr. Samu Ruglu, da dr. Reichenberga toliko podpirajo. Pri tem upam, da boste nadaljevala to navezo, tako kot Spielberg pa Williams.
Za enkrat zgledava zdrav.
Je pa knjiga nedvomno obvezen nekakšen vademekum za vse ljubitelje filmske glasbe, za vse ljubitelje Wagnerja, za vse ljubitelje filma in vseh teh drugih stvari, ki so z njo povezane, tako da jaz vam jo vsekakor priporočam v branje. Najlepša hvala za pozornost. In,
če so pa kakšne vprašanja.
Če ima kdo še kakšno vprašanje za dr. Reichenberga.
Z veseljem. Z veseljem. Lek za tine, da tudi.
Sicer pa hvala lepa.